Jesus sagde, ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét. Ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét. Jeg i dem, og du i mig. For at de fuldt ud skal blive ét. For at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig. For at de skal se min herlighed, som du har givet mig. For du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige Fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig. Og de har erkendt, at du har udsendt mig. Og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Der er noget smukt og stort og generøst over Johannes evangeliets beskrivelse af at være ét i den bøn, vi lige har hørt. Jesus står omgivet af sine disciple skal torsdag aften, og nu beder han i nadverrummet eller på vej hen til Getsemane have. Det bliver den sidste lange bøn, de lange afskedsord som en bøn og et løfte til os. Vi er dem, som ved ordet er kommet til tro, og det går godt at høre ordene om, at vi er en del af flokken, uanset hvor vi befinder os i livet. Det bliver på en højtidelig måde meget familiært, uden at vi gør vor Herres ord små. Og man må tænke ved sig selv, at det er godt at have en familie. Og at det er godt at have nogle venner, som man kan dele sorger og glæder med. Også på de stille dage, hvor alting er så anderledes. På den måde er vi med i flokken, et sted mellem nadverbordet og Getsemane. Det er ligesom, når vi sidder i kirkeskibet. Alle et eller andet sted udenfor. Og selvom vi hører det her på den anden side af påsken, må vi sige, at stemningen er trykket. Der mangler noget vigtigt. Og det vil vi gøre meget mere ud af, når det bliver pinse med Helligåndens hjælp. Den trykkende stemning havde H.C. Andersen også engang. Ikke mindst, da han rejste med en ung mand på 21 til blandt andet byernes by, Rom. Og den by kendte Andersen særdeles godt. H.C. Andersen var på det tidspunkt det, vi kalder ældre, uden at fornærme nogen. Og det med Rom, det skulle have været et glædeligt gensyn med ham selv som guide og rejseonkel, for den her unge mand, ja, en slags dannelsesrejse. Det var Jonas, der var hans unge rejsekammerat, og han var barnebarn til hans store velgører, Jonas Collin, farfaren, der for længe siden havde åbnet sit generøse hjem for Andersen som en slags reservefar for Hans Christian. Så han på trods af sin fattige opvækst kunne føle sig hjerteligt velkommen i den her overskudsfamilie, der ville ham det godt. Ja, de ville ham alt det bedste. Det var en slags redningskrans dengang for længe siden, at komme ind i dette trygge fællesskab. Og nu her, så længe efter, ville Hans Christian Andersen godt give lidt igen til familien i det, han ofte havde kaldt. Ja, han havde kaldt dem for hjemmets hjem. Rejsen til Rom foregik i togvogne og lukkede diligencer, og hvad der begyndte så godt ved afrejsen i kongens København, var efterhånden blevet til tyndslidte nerver og knubbede ord. Rejsen var en gave til Jonas, en slags taknemmelighedsgave til familien. Man kan vel godt kalde dem hans familie. Men den unge Jonas forstod selvfølgelig ikke den store generositet, der lå i, at rejsen var betalt af onkel Andersen, og han sådan set bare skulle koncentrere sig om at være sød og rar og hjælpsom. De må tage dem sammen. Det var nærmest blevet et refræn for den unge Jonas, pudsigt nok. H.C. Andersen derimod tænkte, at den unge Jonas altid gik og mulede. Og han skrev derfor i sin dagbog, at han var oprigtig ked af det og følte sig krænket. Det gik ham på, og han var ved at gå fra kosten. Han lå også og tænkte på det om natten. Og ja, han gik også selv og mulede, skriver han. Ligesom den her unge mand, Jonas. Den her trykkede stemning blev så ordfattig og så led. De var gået hinanden lidt for meget på klingen om familiære ting, og kritikken var blevet nådesløs og lammende, og H.C. Andersen reagerede, som han ofte gjorde, ved meget stærke indtryk, positive såvel som negative. Han skrev et nyt eventyr, og det var eventyret Sneglen og Rosenhækken. Med den baggrundsinfo får eventyret pludselig et andet skær, i hvert fald for mig. Vi forstår, at der gemmer sig en form for hævn i den fortælling, med to vidt forskellige holdninger til verden, som vi jo kender godt. Sneglen, der har nok i sig selv. H.C. Andersen lader sneglen sige, verden kommer ikke mig ved. Hvad har jeg med verden at gøre? Jeg har nok med mig selv og nok i mig selv. Rosenhækken sætter derimod roser til glæde for alle. Der kom fra jorden en kraft op i mig. Der kom en kraft fra oven, og jeg fornam en lykke, altid ny, altid stor, og derfor måtte jeg altid blomstre. Det var mit liv. Jeg kunne ikke andet, siger Rosenhækken. Det er vel nærmest overflødigt at sige, at den her rosenhæk er H.C. Andersen med det smukke og krøllede hår. Rosenhækken spørger, hvad sneglen giver til verden. Og sneglen svarer, hvad jeg gav, hvad jeg giver, jeg spytter af den. Den dur ikke, den kommer mig ikke ved. Og så kitter den sig til og gemmer sig inde i sneglehuset. Sneglen var for H.C. Andersen et billede på den unge Jonas, med hans store lidenskab for zoologi. Ja, så var det sneglen, der ligesom var ham, og ikke til at gå fejl af. Men man må også spørge, hvordan vi selv står i det. Hvem kan vi bedst identificere os med i den her lidt fjendske zone mellem to verdener, to generationer måske? Kun ved at være i verden som rosenbuske, kan vi løse den opgave, vi har, mener altså H.C. Andersen, altså ved at hjælpe andre. Det er også det, som Jesus beder om i den bøn, der også går under navnet Jesu ypperste præstelige bøn, og som jeg har læst sidste del af i prædikenteksten. Det hænger sammen med den forestilling, at Jesus som en ypperste præst beder for os, ikke i templet i Jerusalem, som de andre ypperste præster gjorde, men der, hvor vi befinder os nu. Det får vi hjælp til med bønnen uden de selvvanlige betingelser, vi godt kan finde på at skyde ind imellem. Billedet med sneglen og rosenbusken er stærkt. Måske også det med at befinde sig et sted imellem rosenbusken og sneglehuset. At vi som Guds børn står i et stærkt forhold til Gud med en forståelse af, at Gud uden tvang åbner op for tingenes skønhed og sandhed. Det er en stor og varm indbydelse. Paulus siger, at vi må tage hele pakken med, for der er intet, der kan komme imellem os og Guds kærlighed. Vi får med bønnen hjælp til at få sindet åbnet op og komme med op på et højere trin, ud af det her fortættede, grå og kedelige rum, hvor fantasien til glæde og kærlighed for længst er stået af. Se, evangelieteksten kan føre os tilbage på sporet. Jeg i dem, og du i mig. Et sted midt imellem sneglen og rosenhækken, må begge parter give slip og give sig hen til det generøse løfte, som vi i dag får med Johannes evangeliet, så tæt på pinse, som vi kan komme. Vi synger trosbekendelsen hos os. Og det har I gjort os længe før jeg kom hertil. Andre steder, der siger man trosbekendelsen. Uanset hvordan så man har det med fremførelsen, så kender vi godt den stemning, man kan befinde sig i, når vi i små bidder bliver et med trosbekendelsen. Når vi bare synger eller siger med og mærker Gud og Sønnen og Helligånden i det løft. Små løft, små dryp i trosbekendelsen. Det lykkes måske ikke hver gang, og ja, man kan også som sneglen have lidt svært ved at komme ud af sit sneglehus og ind i Guds hus med krop og sjæl og ånd og åbenhed osv. Jeg tror ikke, eventyret om sneglen og rosenhækken bragte mere forsoning imellem H.C. Andersen og hans unge rejseledsager Jonas Collin. Men jeg synes bestemt, at teksten til i dag forklarer den her smukke intimitet, der ligger i løftet, vi får med dagens evangelium. Bønnens løft. Jeg i dem, og du i mig. Den tekst, den korte sætning, er god at have med i rejsetasken. Også når vi snegler os afsted og går lidt i tomgang med hinanden. Jeg i dem, du i mig. Med bønnen løftes begge parter op til et højere trin, og man må endnu en gang lige hen og skimte den her smukke tekst til i dag fra evangelisten Johannes og tænke på, at det med rette er blevet kaldt Jesu ypperste præstlige bøn. Som en ypperste præst, så tager vor Herre os med ind i det allerhelligste, som intet menneske kan betræde. Og her går han i forbøn for os. Det kan næsten ikke undgå at sætte spor i os. Og vi må ture tro på, at hverken liv eller død, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus, vor Herre. Jesus er i os, og Gud er i ham. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os bede. Vi takker dig, Gud, at du er kommet til os som et almindeligt menneske blandt mennesker, med nyt liv til enhver, som tror. Hjælp os at leve som kristne, så vi må blomstre som roser til glæde for mennesker omkring os. Du er allerede til stede midt i verden, bag hvert åndedrag, under hvert hjerteslag, i hvert favntag. Du bor i glædens latter og smertens gråd. Lad tro og håb og kærlighed fylde vores hjerter. Tilgiv vores synd, at vi udpiner din herlige jord og ødelægger livet i havene. Lær os at tage vare på vores klode som en kostelig gave, der nænsomt skal overbringes kommende generationer. Giv os forståelse for andre kulturer og andre folkeslags levevis. Indgyd os respekt for mindretallene og det land og de mennesker, vi lever i og iblandt. Vi beder for de fremmede, de hjemløse, mennesker med handicap, sindslidelse, mennesker på flugt. Hjælp os at kende vort ansvar og tale for dem, som ikke magter eller evner det selv. Vi beder for den kristne kirke over hele jorden, for missionsarbejdet her og i den tredje verden. Og vi beder for vores menighed, for Lyksborg og omegn. Vi beder for vores konfirmander og deres familier, alle familier, børn, unge, voksne og gamle i menigheden, at deres kendskab og fortrolighed med dig må styrkes. Lad fællesskabet vokse sig stærkt mellem os. Hjælp de ensomme til nye venskaber, de bange til ny tryghed, de modløse til nyt håb. Vær med alle par, der kæmper for deres fælles liv. Fyld os alle med din opstandelseskraft, at vi må møde morgendagen med fortrøstning og lyst. Lad din ånd følge alle magthavere, dronning Margrethe den anden, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og hele det kongelige hus. Politikere, nord og syd for grænsen, i verden, erhvervsledere, dommere og læger, at de må kende din vilje og handle med den for øje. Vi beder for de uhelbredeligt syge og for alle dem, der skal dø i dag. Vær du hos dem i deres sidste stund, deres sidste strid. Og hør Gud, hvad vi hver især i et øjeblik stilhed lægger frem for dig som vort største hjerteanliggende. Gud, du ser vores liv. Du ser vores kæres liv. Du ser din menighed i Lyksborg. Og du hører alle stille bønner. Vi takker dig. Amen.